Lepo pozdravljeni in iskreno dobrodošli v podkastu, ki ga za vas pripravljamo kreatorke Akademije Poslovno prepričljivi in ki smo ga poimenovali Podjetništvo brez filtra. Gre pravzaprav za serijo podkastov, ki jih za vas pripravljamo o aktualnih temah, ki pestijo podjetnike in podjetnice ali pa tiste, ki se podajajo na samostojno pot. Z vami smo Katja Breznik-Stepčevič, Simona Lečnik-Očko, Petra Kmetec-Bitenc in Anita Mlakar, podjetnice in strokovnjakinje na svojih področjih. Perfekcionizem. V poslu je lahko prednost ali slabost. Nam omogoča uspeh ali pa nas ovira. Kako ga lahko obrnemo sebi v prid? Ali kot ugotavljamo sogovornice, včasih je bolje, da je narejeno, kot da je perfektno. Več o tem pa v tokratnem podcastu. Bravo!
We are back, bi rekel nekdo. Ja, lepo pozdravljeni. Z vami smo seveda ustvarjalke Poslovno prepričljivih z novo temo našega podcasta. Danes pa ta nosi naslov Perfekcionizem v poslu. Nekaj vse kimamo.
To je taka težka tema. Ne težka tema, ful zanimiva tema, ker mislim, da ima vsaka svojo zgodbo glede tega in pozitivno in negativno.
Absolutno. Je katera prva rada delila?
Petra, se je glikar javila, se mi zdi.
Ja, Petra, kar se. Jaz sem kar skočila. Jaz je ono, kak je že, skok v neznano, te pa gremo. Perfekcionizem v poslu pri meni, jaz sem na nek način, moj strah pred kritiko je bil toliko močen, da zaradi tega sem hotela imeti vse ful vredu narejeno, top. Zdaj se odučim od tega, tako da več ne delam tega v takšni meri. Ampak kaj je meni to povzročilo, je, da imam, na primer, ravno pred parimi dnevi sem šla malo brskati po računalniku in imam na 3/4 napisane ene 3 knjige, neizdane. Zdaj ravno končujem eno, ki jo bom izdala, upam, da kmalu. Glavim čist nekaj malo finis še imam za narediti. In enostavno je to nekje ostalo, zaradi tega, ker je ni bilo dovolj dobro. Ne? Ni bilo perfekt. Ampak, če tako gledamo, nikdar ni dovolj dobro, nikdar ni, vedno lahko naredimo neko izboljšavo, vedno lahko nekaj na novo naredimo. Se zato pomaga tudi po natise knjig, ko potem karkoli izboljšujejo, pa dodajajo še zraven. Ne? In v mojem življenju je ogromno takšnih stvari, ker sem začela nekaj delati, pa potem ni bilo po mojih standardih in enostavno sem opustila določene projekte. Ne, tata, v tem mojem sistemu je to kar velika ovira v poslu, ker potem pač ni nekega napredka oziroma sami sebe bremzamo. Ja, sama sebe sem bremzala, da nisem določenih stvari naredila. Ali pa tudi tako zdaj ta moj izlet na angleški trg. Jaz sem rabila 2 leti, da sem začela v angleščini nekaj govoriti, ker je bila moja angleščina nepopolna. Zdaj sem na točki, kjer pač ni popolna, nikoli ne bo. Jaz nisem rojena v Ameriki ali pa v Angliji in pač je moja angleščina slovenska angleščina in pač se učim in sproti popravljam, ampak vseeno sem pa zdaj začela in delam in če se tudi kdaj zmotim, ok, v redu je, samo da je. Ne? Po drugi strani pa tisto ne biti popoln oziroma vseeno mi je, pa ko sem prišla v Ameriko, tam pa je bila katastrofa, ker so vsi samo toliko, da so nekaj naredili, pa ni bilo več nobenih standardov. Ne, in se mi zdi tu, kaj je tista ločnica, da naredimo res dobro, da imamo neke standarde, pa da nismo izgubljeni v perfekcionizmu in pa da najdemo tisto mejo med, kje si postavimo lestvico. Ne? Kako vi gledate na to? Jaz se za malo znižujem.
Pa jaz nevam se, če ti znižuješ, če tako gledam kvaliteto dela, ki ga delaš. Po mojem se ti malo bolj samo prepriča na vaste, pa ni več tega strahu, ampak definitivno kvaliteta tvojega dela ni nič, kaj te spremljamo. Ne? Mislim, da se punce strenja s tem.
Absolutno.
Zdaj, ko si omenila knjigo, ne? Tako smo, wow, 3 knjige, Petra, pa vsakič nekaj novega. Zdaj, jaz sem čisto odušena, ko moš kaj več povedati, ne? Ko bo tako daleč. Pa bom jaz tudi, sicer ni vezano s poslom, ki ga upravljam, ampak jaz sem 2013 izdala autobiografijo pri eni založbi. In jaz vem, da ko sem jaz knjigo pisala, meni to pač, ker je to moja zgodba, je to, se razgališ na nek način, ne? Dobro in slabo in strneš v knjigici vse. Potem to daš uredniku in oni to pol nekako uredijo, pa lektorirajo in ti pošljajo zadnjo verzijo in ti se kot avtor, ok, če rečeš, ja, te že. Jaz vem, da ko sem rekla, ok, mislim, da 2 dni nisem mogla spati in sem ga potem poklicala in sem rekla, Rando, ne bi mi to dali ven. Ko ni, veš, jaz bi še mogla tam, pa to bi mogla dodati, pa tisto sem pozabila. Pa v bistvu je bila zgodba, ni bilo vezano s poslom. Pa je rekel, ne, je že šlo v tisk, je že šlo oblikovanje, je že nimaš. Ne, sem rekla, ne, rekel, veš, to se pa vsem avtorjem dogaja, ker se ti zdi, da nikoli ni dovolj dobro, da bi še vedno lahko. Ampak v nekem trenutku moraš enostavno stvari spustiti iz rok. In se mi zdi tudi pri poslu, kdaj je pravi trenutek, da skočim v to morje, pa začnemo plavati, ne. Nihče ne ve iz tega, mi se vsi več čas učimo, se to tudi mi enostavno ponavljamo. In kdaj si res pripravljen? Ja, pač, ko skočiš, ko začneš, pa začnemo, potem ni rokavčkov, ni, ne, obročka in začnemo mahati, ne, da ne potoneš. In nekoč, ne, zdaj se razkušal se spomniti, pa danes mi ne gre, kdo je to rekel, ampak je pravi trenutek, ko začutiš, da je pravi trenutek. Zdaj pa, ti si rekla, ne, sama to lestvico, spet smo, kot pri vseh ostalih tematikah, je razlika, ko si na začetku poslovne poti, pa po moje danes, ne, tudi bolj si pogum, pa tudi, ker imaš nek pozitivni feedback, si mogoče upaš tudi, kako smo mi že na faksu temu rekli, pač greš probat, če boš naredil izpit. Nobena izmed nas sicer ne gre probat predavat, pa probat narediti delavnico, ker smo vseeno toliko suverene v poslu, ampak tudi, če je mogoče kakšen majhen gap, ki ga pa ne pokrivamo, pa vseeno greš, ker ne, na zadnje tudi, če kaj ne vemo, ne znamo, vse to je dovolj, da samo povemo. Ne moreš tega vedeti. Tudi, če kaj ne, ja, ne blefiram, pa, ampak pač poveš, tega ne vem, bom pa vam sporočila naslednjič, kaj ne vem, vse, vsi smo ljudje, ne? Povej, Katja.
Ja, res je.
Prav razmišljam, kako naj začnem. mislim, jaz tako v osnovi, po eni strani mi zdi se mi, da nisem nekaj ful perfekcionistična, da jaz pač dam ven stvari, tudi ko mogoče bi še itak lahko bile boljše kot so, tako da, če pogledam nazaj, sem dosti krat pač naredila najboljše, kaj sem takrat lahko dala ven in potem je bilo to, ne, tako če gledam nazaj, recimo svoj prvi marketinški planer sem naredila v Canvi, pa vem, da bi ga lahko dala oblikovati neki oblikovalki, ampak sem ga pač naredila, dala ven in naslednjo leto dala oblikovalki in potem naslednjo leto zboljšala neke stvari in drugo leto imam že druge plane, kako bom zboljšala, tako da pač se mi zdi, da si je treba res dovoliti, da rasteš skozi posel in da bodo stvari vedno boljše skozi čas, ne, imaš več znanja, imaš več izkušenj in vsega tega. Jaz sem en stavek, ki ga bom tu gori napisanega nad sabo, better is done than perfect, ne, tako da boljše, da narediš, kot pa da pač čakaš na popoln trenutek, se mi zdi, da mi je kar tako eno vodilo, vseeno pa ja, se strinjam s Petro, ko je rekla, ne, da nek standard pa vseeno mora biti, ne, ampak jaz mislim, da standard je to, da ti narediš najboljše, kaj v tistem trenutku lahko, ne, da ob tem pregoriš, sebe pozabiš, vsemi se skregaš, ampak da je še tvoje ostalo življenje ok. In pol je to in daš ven in zaupaš, da bo to nagovorilo prave ljudi, se mi zdi, da tudi zasloh pri naših storitvah, ne, pač s tem, ko ti rasteš, pritegneš drugačne ljudi in to, da je pač vse je proces, ne. Je pa tudi, kje imam pa jaz recimo izziv, jaz pa poslavim nek spletni tečaj, ki je še recimo vedno zelo aktualen zdaj, ampak ko je stvar starejša od 1 leta, jaz kar ne morem več tega prodajati in hočem iti na novo snemati. In potem se ne spravim na novo snemati, ne? In potem pač neke stvari niso v prodaji, lahko bi pa v tem času komu pomagale. Ne? Teda jaz imam pa tudi ta perfekcionizem, da ni več to novo in zdaj, ker ni več novo, ker ni več dovolj dobro. Tako da to se še pač prepričanje, ki me absolutno ovira in ne podpira in recimo planer tudi, ne, jaz se ne znam predstavljati, da bi ta planer bil za celo leto, mislim, da bi bil evergreen, torej, da naj bi bil na leto. Meni je fajn, da je vsako leto nekaj novega, jaz pa ne vem, kako bi ga prodala, če bi skozi bil v prodaji, tako da, ampak to je moj išel, na katerem pač moram delati, ne, tako da, ja, zanimivo. Anita, dovolj z moje strani.
Jaz mislim, da smo tako največji kritiki sami sebi. Verjetno smo vse to doživele, pa tudi to, ko nam nekdo reče, joj, pa to sem tako slabo naredil, pa kaj, mi pa vidimo, recimo drugi vidimo to čisto drugače, je pa res, da temu se ne moramo izogniti. Se pravi, šele ko si sam zadovoljen s svojim izdelkom, s tem, kar si naredil, potem si miren. Tudi, če bi ti takrat drugi rekli, da ni vredu, pa si mogoče sam dobro v tej koži, Je pa v bistvu zelo težko. Pravega perfekcionizma na splošno bi rekla, da ni, vsak ima svojega v tistem določenem trenutku, tako kot si Katja rekla. Torej, ko narediš najboljše v nekem trenutku zase, za svoj občutek, da takrat je to to. Jaz vam pa moram povedati, da ko sem jaz tudi začela snemati te zadeve, se pravi, ko sem šla tudi online, ko smo delali prve live klope, ali pa smo se posneli pa kaj dali ven in zdaj grem za nazaj gledati, jaz jih brišem. Jaz moram priznati, da kakega zbrišem, ker takrat mi je res bilo super. Meni se je zdelo, da sem naredila najboljše vmes, ko pa rastemo, ko se spreminjamo, pa seveda imamo tudi neke drugačne standarde in ok je tako. Jaz recimo, ko sem delala na televiziji takrat jutranji program, jaz se nikoli nisem mogla gledati. Se pravi za nazaj, jaz sem prišla domov, takrat moj mož je ponavadi gledal popoldan ponovitev te oddaje, jaz sem imela res problem s tem. Ampak to je ravno to, ker smo samo kritiki. In jaz recimo tudi v javnem nastopanju učim, da si vedno lahko boljši. Ampak ne zato, da zdaj nisi dober. Absolutno je to dovolj dobro. Ampak zato, da stremiš k temu, da je vedno napredek mogoče po milimeter možen in s tem seveda tudi sebe dviguješ, nadgrajuješ in tako naprej. Je pa lahko to velika obremenitev zato, ker veliko krat ostanejo stvari v predalu, dobre ideje v predalu, ker ljudje imajo občutek, da niso dovolj dobri, niso popolni ali perfektni, kakorkoli že to imenujemo, da bi to dali ven. In zato, če nimate še v nulo postavljene spletne strani, če nimate še, ne vem, povsem dodelane Facebook skupine, ni točno izdelano še kaj na koncu vaše ideje ali pa izobraževanja bo, ko ga boste delali v večjih delih, to bo prišlo. Zato samo tako, kot je Katja rekla, začnite, torej začnimo in potem seveda tisto, kar začnemo in naredimo, naj bo super, najboljše, kar tistem trenutku lahko, pol pa se bodo začele stvari dogajati. In me se zdi, da je največji čar ravno to, ko se dogaja potem, ko vidiš, kako napreduješ, ko je vedno boljše in nič ni pa narobe ali pa preveč slabe kritike ne dobimo na tisto, kar smo že naredili. Tu moramo najti, se mi zdi, nek balans. Je pa zelo težko, jaz moram reči, da se tudi kar s tem borim. Petra?
Ja, tukaj si pregovorila o tem, da nisi mogla sebe gledati, ne? Ali pa da brišeš stare posnetke. To je meni zdaj tak skočilo ven. Tisto, vsi imamo neke notranje strahove. In se mi zdi, da ko vsaj jaz to, kaj za mojimi strankami delam, recimo, iščemo te strahove, ki so, pa to sem jaz tudi pri sebi naredila, zato si zdaj upam delati te stvari. Ko najdemo enkrat te strahove, pa vidimo, gremo skozi njih, smo potem bolj sproščeni. Saj ni to, da nimamo več, da ne stremimo k popolnosti, ali pa da, ampak enostavno lažje nam je, bolj uživamo v procesu. Še vedno se trudimo biti boljši, še vedno se trudimo narediti nekaj boljše, ampak ni tistega notranjega krča. In se mi zdi, to je tisto važno, kaj je potrebno, da naredimo, da sprostimo tisti notranji krč in da potem z veseljem pogledamo neke svoje 5 let stare posnetke, pa se gledamo, glej, kaki malinovec sem še bila tam, ne? Glej, zdaj bi to čist drugače naredila, ne? To se mi zdi važno tudi, da ko rastemo, da rastemo tudi notranje preko svojih strahov. Da ni samo koliko na zunanjem delu naredimo, koliko zunaj naredimo, ne vem, novih tečajev, novih knjig izdamo, novih stvari naredimo, ampak da tudi mi notranje smo ob tem, gremo malinkost v tisto bolj sproščeno, v tisto svobodo notranjo. Ne?
Ravno 2 dni nazaj mi je ena prijateljica pisala, ej, ko mi lahko pošleš tisti tvoj prvi video, ko si ga snemala, ker pač delajo neko izobraževanje, pa bi rada tam pač pokazala moj prvi video, ker me večina spremlja zdaj, ko že pač mi te stvari grejo. In sem šla in sem ga prav našla. Prav mislila sem, da ne postoja več. In celo še je na mojem Facebook osebnem profilu. In sem ga poslušala, ampak veš, jaz pa nisem imela tega občutka, ja, ni bil valjda, itak zdaj sem čist druga, pač, ampak meni je bilo pa tak fajn, jaz ga bom pa z veseljem tam postila, sem zato, da če bo kdo šel nazaj gledati, da pol tudi vidi, pač, da se lahko tudi iz tega nekaj naučiš, ne? In mi je taka posrečena, sem tak entuzijastično razlagam in si bilo tak rečem včasih, ko gledam, kakaj stvari za nazaj, koliko ene motivacije sem že takrat imela, pa dejansko, nisem imela pojma, če primerjam za zdaj, kako ne, znam stvari, Moro, tako da ne brisati. Vemo se, glih to zdi tako kul, cool, da lahko bolj pogledaš nazaj, pa vidiš, kako pot si prehodala.
Jaz bom
pa
mogoče
samo mi.
Sam posto pa pojasnim, zakaj
sem tudi smejem mojim starim.
Zakaj sem zbrisala? Ne toliko zaradi vsebine. Ne? Ampak jaz sem takrat imela neko idejo, da bi na morju naredila eno serijo posnetkov Mala šola PR-ja, ne? Oziroma odnosov z javnostmi ali javnega nastopanja. Jaz sem takrat na plaži, kjerkoli sem bila, pač snemala te zadeve, pa se mi mogoče z tega vidika zdelo malo sporno zdaj v tem trenutku, ne da je to. Ampak vam pa moram povedati, da še vedno se pa dogaja to, da prihajajo k meni ljudje, ki pravijo, zaradi te male šole in tvoje sproščenosti in tega morskega vzdušja in vsega si ti nas pritegnila, kot ena morska deklica, ki želi spremeniti svet. Ne? In torej je nekaj na tem, ampak pa zato je to bilo nemogoče to, da jaz, kar se tiče nastopa ali pa govora ali karkoli, tu sploh je pač tako, kot je. Taki smo. Ampak ja, Katja, smo, ja. Vsaka, to je to, ne?
A lahko to
svedaš.
Vidimo, kje lahko vidimo to morsko deklico?
Če je že zbrisala, ni več.
Na YouTube ni več. Je pa še gotovo, zato ker to so bili moji začetki, jaz sem tudi jaz ponosna na njih. Pač prva neka želja takrat, da se začnem na tak način javno s tem ukvarjati, ne samo po predavalnicah, ampak tudi...
Je, zelo lahko novo morsko deklico narediš.
Ja!
Malo postarano mermaid.
Tako da, Simona še bo z her kaj dodala, lehke vdihnila.
Ne bom.
Ne boš. Ne, pa če res lahko, če pogledamo tako nazaj, recimo jaz delam tudi dosti s podjetniki ena na ena, ne, in vidim, da marsikatera dobra ideja se nikoli ne zrealizira, ravno zaradi tega, ker jih je strah, da zdaj konkurenca že dela neke podobne stvari, da ne, pač ti vseeno nekje začneš, pa oni pa so že par korakov pred tabo in se ful. Meni je toliko škoda, ker je toliko enih kvalitetnih stvari, ki bi lahko izboljšale ta svet, pa se nikoli pač verjetno ne bojo zgodile zaradi nekih strahov, tako je Petra prej rekla. Ne? In pač tu bi jaz spodbujala vse, ki nas spremljajo, če želijo pač nekaj narediti, ne naredijo, zato ker itak čez 100 let ne bo dobenega od nas več tu. Ne? Ti pa lahko zdaj za tem, kar delaš, pustiš neko dediščino za naslednje generacije. Ne? Tako da se mi zdi, da ostaješ potem večin. Ne? Tako da to se mi zdi tako dobro.
Evo recimo, jaz imam malo drugačne posnetke, ki so tudi spontano nastali, ker tam ne govorim, ker načeloma ves čas samo govorim. In sem rekla, ne, tu pa ne bom govorila, želim kazati, ne, torej kako neverbalno v bistvu mi dajemo signale. In zato je, zaradi humorja so v bistvu ti, ampak se, ko si ti, Katja, omenila, sem že dolgo o tem razmišljala, ampak meni se enostavno ni dalo s tem ukvarjati. Mislim, niti, ni bilo volje. Pa sem pa en dan, ko smo bili vsi v nekem krču, COVID stanje, gremo, naj se ljudje malo smejijo. In dejansko, ne zdaj, da se to zdaj ostaja za vse večne čase, ampak vidim, da pa ogromno ljudi to pogleda, nasmijo se ob tem in potem mi pošiljajo sporočila, joj, se večkrat na kostilu nasmejimo ali pa, ne, joj, kak je že Simona pokazala. Pa sem mislim, glej, super, vam koristi, niste zaradi tega v krču, sproščeni ste, nasmejani ste, a tu, če kaj gre po zlu, pa kaj potem, pa gremo dalje, ne. Pa mi ga, mislim, jaz zdaj povezujem, ves čas mi gre po glavi, ker je marsikdo bonton povezuje s perfekcionizmom, moraš biti tak pa onak pa in pol prijem jaz, ne, ki niti slučajno nisem po definiciji, kak naj rečem, kaka bi naj bila, kakšna so pričakovanja drugih, nekoga, ki uči, kako biti v vseh situacijah praktično, ne rečem, popoln, ampak izpiljen, polikan, dodelan, ne. In ja, jaz sem tudi lahko taka, če hočem igrati, da masko gor in sem lahko uradna in sonce mislim jaz. Ne, jaz bi čez 12 minut verjetno vse skup nekam poslala, bi en vic poknila in bi rekli tak, zdaj pa vam razložim. Lahko ste taki, lahko ste pa taki, prilagajate situacije in tako naprej. Tako da, prej smo se hecali, prej da smo dali rekord popolne v celotni svoji nepopolnosti in to je tisto, kar nas dela takšne kot smo. In to, kar so tudi punce rekle, v tem trenutku danes vam zmorem dati to. Bravo. To je to. Ampak danes vam zmorem dati to. Kaj bo čez eno leto? ne vem, noben ne ve, koliko bomo zrasli, da lahko damo še več. Ne? Ampak danes vam lahko damo to in vsi mi se trudimo dati svoj maksimum. Ne? Ampak obenem to zavedanje, to, kar je Petra rekla, tudi če kaj ne gre, je pa ne bomo zdaj ne, s kamnom po glavi, pač samo ljudje smo. Ne? Vsi stremimo k temu, da je storitev dobra, da je najboljša možna, ker zadovoljna stranka pride nazaj, to nam je vsem jasno. Ampak ja, pa vseeno smo, je treba živeti, življenje se dogaja in to je to.
Uživa v procesu, da se imamo fajn. Jaz sem se, na primer, 2 dni nazaj sem se z enim prijateljem pogovarjala in ravno sva se tudi na to temo je naneslo, koliko smo v bistvu hočemo biti perfekcionistični. Ne? In je rekla, glej, jaz sem zdaj znižala standarde, mislim standarde, veš, tisto, to so, niso standardi, na kak način delamo
kvalitete,
stvari,
ja.
Ampak kvalitete, ampak sem tisto, da pri sebi damo stvari prej ven, ko pa mi mislimo, da jih moramo čisto spiliti. Ne? In je rekla, pa sem šla gledati stvari za nazaj za 3 leta, kaj sem pisala, pa to je bilo čisto super napisano.
Ja, ja.
Ampak mi imamo občutek in jaz tudi se zdaj v bistvu delam na tem občutku z mojimi koči, da sprostim te občutke, da grem enostavno skozi te občutke in da dam stvari ven, ker vem, da so super narejene.
In da koristijo ljudem tudi, ne, ne na zadnje.
Ja.
Ne?
In kdaj ja. Se ljudje najbolj poistovetijo z nami, ko nismo perfektni.
Mm-hmm.
Ker mi veliko krat s to pojavnostjo, s tem, kar počnemo, in še če smo pri tem zelo uspešni, dajemo občutek, da smo malo smo zastrašujoči. Ne? Zato, ker
je to pa res, ja.
Eno je, da nekdo bi želel biti kot ti in si to šteješ v čast, v smislu, aha, nekaj sem dosegel, super. Po drugi strani pa je včasih to zaradi tega, glej, kako je ona super, kako je vedno urejena, kako, ne? Tako kot Simona tudi veš, aha, zdaj pride Simona, pa zdaj moramo tako pa tako. Mi zdaj vemo, kaj te malo boljše poznamo, v začetku smo imeli identične strahove pred Simono. In potem, ko ti pokažeš, da si samo človek, da se motiš, jaz recimo tudi na predavanjih delavnicah vedno povem, kdo sem strokovno, da lahko reče, ok, ta je kompetentna, da nam pač nekaj govori ali pa pamet soli. Potem pa povem, kdo sem kot človek, kaj me veseli, da sem mama, da imam najstnika, da imam rada živali, da sem za fešte, da imam rada ljudi, da sem v 40-ih poznih in da se srečujem z nekimi svojimi osebnimi izzivi, da nimajo več vsi prostora v mojem življenju in tako naprej. Potem pa so ljudje, ali pa recimo, da sem športnica, ker veliko jih je športnikov, ne? Pa si pa rečem, ok, tretji polčas recimo je najbolj pomemben, ne? Ker se pač takrat fešte. In potem si reče, o, ona je človek. In takrat, ne, se pravi, stopimo iz tega, pa ne bom rekla javnega obličja, ne, da smo pač javna osebnost, da stopimo v, ampak sprostimo vzdušje in tako kot mi zdaj kažemo, tudi to punce, mi nikoli ne gremo na novo snemati. Mi se pač rečemo, to je tema in čez 10 minut klopimo kamere in začnemo govoriti, ker vemo, da ima vsaka v sebi nekaj, kar bo povedala, ker je pač to naše življenje, ne da bi bilo perfektno, ampak zato, ker ga živimo. In ne gremo potem popravljati, ali pa daj nek filter vrži gor, pa zadnjič je Petra rekla, jo, jaz sem pa zdaj snimala v onem, da so ena na ena, ne, ni bilo torej gallery look, ampak so kakakal, ne. A veš, in to se mi zdi, da smo mi in tukaj pridobimo potem ljudi, ki nam sledijo in še jaz bi se rada mogoče na tem mestu zahvalila, ker dobivamo toliko lepih sporočil z vaše strani. Res smo, ne vem, od tega, da smo inspiracija, da vas motiviramo, da smo naravne, da vas spodbujamo, da nekdo je stopil zdaj ravno službo, ena pisala, da je menjala službo, da šla sicer v drugo službo, ampak zdaj ugotavlja, da vseeno mora na svojo pot, da smo jo spodbudile, da naredi ta korak. In to je to, a ni?
To, super!
Tako da hvala za ta sporočila, tudi nas to žene naprej.
Ajde se.
To da kršičkajte, lajkajte, delite, priporočajte nas drugim.
Božujem, to našo Petro in ta njen, kako se tem reče, vložek, dodatek, res prav, že čakam ga, to je to.
Na mestu.
Ja, to je to.
To the point. Ja. Pa, lahko se pa pridružite tudi naši skupini poslovno prepričljivi na Facebooku smo. In tam se tudi neka magija dogaja. Tako da dobrodošli.
In še se bo. Stopnjujejo se stvari.
Ja. Jaz bi sem za konec bi še nekaj rekla, ker vidim, da se že počasi poslavljamo. Imam taki feeling. Vprašajte se, ko delate kakšne stvari, kaj je tisto, kaj bi morali. Ker to so tista notranja pravila, ki nam potem preprečujejo, da naredimo nekaj tako, kot bi želeli. Ne? Ker mora biti tak. Kdo pravi? Zakaj? Ne? Če si ja želim nekaj povedati v angleščini, pa ne znam popolne angleščine, kdo pravi, da mora biti popolna angleščina? Ne? Jaz se spomnim, Katja, ti, ko si zanič nekaj razlagala, da je nekdo v neki polomljeni angleščini nek tečaj vodo, pa si, ne? Ja, nismo, ne znamo vsi perfekt angleščine, recimo, zdaj, kot moj primer. Zakaj je tisto, kaj bi moralo biti? Poparežemo.
Angleščine še imam jaz za delati, tako da hvala.
In ja. čeprav nismo popolne, nas vseeno poslušate in gledate tisti,
hvala
ki
nam. Hvala vam za to. Ja.
Hvala. Hvala. In se vidimo kmalu.
Srečno.
Lepa. Adio.